Milí posluchači, v našem dnešním pořadu poprvé otevřeme vlastní text třetí knihy Mojžíšovi. Než to ale skutečně uděláme, uvědomme si, jak se tato kniha liší od předcházející knihy, od takzvaného exodu, od druhé Mojžíšovi. Druhá Mojžíšova nabízí odpuštění. Třetí Mojžíšova, takzvaná kniha Levitikus, mluví o čistotě. V exodu sledujeme boží přístup k člověku. Levitikus upravuje lidský přístup k Hospodinu. V knize Exodus nacházíme skrytého Pána Ježíše Krista jako spasitele. V knize Levitikus jej vidíme jako toho, který posvěcuje. Ve druhé knize Mojžíšově je nápadná lidská vina. Ve třetí knize Mojžíšově jakási proměna člověka, jeho znesvěcení. Exodus představuje Hospodina, který mluví z hory. V knize Levitikus Pán Bůh mluví ve stánku úmluvy. V knize Exodus se člověk Pánu Bohu přibližuje, v knize Levitikus zůstává člověk v boží blízkosti. Pojďme teď už otevřít třetí knihu Mojžíšovu, a to první, s čím se v ní setkáme, je řád zápalných obětí. Tímto způsobem obětoval podle první knihy Mojžíšovi už Ábel, potom i Noé, i Abraham. Tato oběť je obrazem oběti Pána Ježíše Krista v celé její hloubce. Odkazuje na tajemství božího jednání s člověkem. Odhaluje něco z božího pohledu na Kristovu osobnost, na její zástupnou hodnotu. Náš americký učitel John Vernon McGee, jehož texty pro tyto pořady zpracovává bratr Petr Raus, připomíná slova apoštola Pavla v listu Efeským, dříve než otevřeme samotný text třetí Mojžíšovi. Jako milované děti následujte božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je bohumilá. Efeským 5, první dva verše. Kniha Levitikus začíná božím voláním. I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání. Mluv k synům Izraele a řekni jim, když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu. Tolik začátek třetí knihy Mojžíšovi. Pán Bůh Mojžíše oslovuje ze stanu setkávání, čili z takzvaného stánku úmluvy. Ještě nedávno Hospodin mluvil nahoře Sinaj, kam za ním Mojžíš vystupoval. Nyní, po vybudování svatyně a celého stánku úmluvy, je Hospodin svému lidu jakoby blíž. Když říkám, že se Hospodin svému lidu přiblížil, neznamená to, že by předtím byl daleko. Pán Bůh je vždycky blízko. Rozdíl je pouze na lidské straně. Mojžíš teď už nemusí za Pánem Bohem chodit kamsi daleko nahoru. Když říkáme, že se Bůh člověku přibližuje nebo že se k člověku sklání, znamená to změnu ve způsobu jednání s člověkem, nikoli změnu vzdálenosti Boha od člověka. Hospodin na Mojžíše zavolal a promluvil s ním, četli jsme si. Boží volání nebylo zvukem, který by otřásl izraelským táborem. Boží hlas bývá často jemný a tichý. Tak o tom mluví i první královská 19.12. Boží hlas je určen tomu, kdo jej chce slyšet. Bůh takto volá i dnes a volá lidi ke smíření. Na základě tohoto volání vzniká církev, společenství povolaných. V 1. Korinským 1, 22 až 24 si čteme. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a moudrost. Kdo jsou to ti povolaní, pro které je Kristus Boží moudrostí i mocí? To nejsou prostě ti, kdo zaslechli. Povolaní jsou ti, kdo zaslechli a odpověděli, čili kdo poslechli, kdo srdcem reagovali na to Boží zavolání. Rád bych položil otázku snad každému z nás. Zaslechli jsme? Známe tichý Boží hlas? A pak také odpověděli jsme? Nechali jsme se zavolat? Boží hlas Mojžíšovi otevírá oblast zápalných obětí. Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka. Když někdo z vás přinese dar, tady není řečeno, každý z vás musí přinést dar. Tady jde o svobodné a dobrovolné rozhodnutí každého člověka. Jde tu o stejný postoj, jaký vyjadřuje Pán Ježíš, když volá, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Evangelium Jana kapitola 7, verš 37. Jestliže kdo žízní, to je podmínka. Nemáš pocit žízně ve své duši, pak tu asi nic nenajdeš. Každý může přijít. Z Boží strany není vyloučen nikdo. Ale je možné, že někdo vyřadí sám sebe, když prostě nepřijde. Můžeš přijít, můžeš brát z Boží milosti, tak říká je, co hrdlo ráčí, ale jen, když opravdu chceš, když otevřeš své nitro, na tvém chtění, na tvém rozhodnutí záleží. Izajáš to v 55. kapitole vyjádřil na začátku zvláštním způsobem. Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Všichni, kdo žízníte, pojďte, říká Izajáš a také Pán Ježíš. K této dobrovolnosti je třeba připojit ještě jeden důraz. I dnes může k Pánu Bohu přijít kdokoliv, kdo chce, kdo srdcem touží, nikdo není předem vyloučen. Před Boží tvář ale vede jen jedna jediná cesta. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, říká Pán Ježíš a zaznamenal to Jan ve 14. kapitole v 6. verši svého evangelia. Možná se to některým zdá dogmatické nebo úzkoprsé, ale je to tak. Přístup k Pánu Bohu je také věcí dobrovolnosti. Zatím nikdo nemusí, ale pokud někdo chce, pak musí respektovat Boží podmínku, jít Boží cestou. Ta zní jen skrze Krista. Jiné cesty prostě není. Před Boží tvář nikdo nepřijde ani za své vlastní zásluhy, ani za zásluhy nikoho jiného z lidí, ani pro vlastní spravedlnost, ani pro upřímnost svého bloudění. Pán Bůh nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, píše Pavel Titovi ve 3. kapitole v 5. verši, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Toto účinné obmytí je obmytí Kristovou prolitou krví. Prakticky jde o vědomé přijetí platnosti daru Kristova odpuštění i pro moje osobní hříchy. Thank you. Třetí verš první kapitoly třetí knihy Mojžíšovi pak pokračuje následujícím způsobem. Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. To je první typ zápalné oběti, o které Pán Bůh s Mojžíšem mluví. Je to oběť hovězího dobytka. V izraelské svatyni nebylo možné obětovat cokoliv. Ku příkladu šelmy byly z obětí naprosto vyloučeny. Zvíře, které se živí zabíjením jiných zvířat, by mohlo jen těžko pomáhat ke zjevení Boha, který dává za život druhých sám sebe. Stejně tak nebylo možné obětovat zvířata divoce žijící. Oběti byly brány zásadně ze zvířat domestikovaných, ze zvířat, která měla svou hodnotu, která byla drahá jejich majitelům. S tím souvisí i požadavek, aby každé zvíře bylo obřadně čisté, aby bylo bez vady. Pánu Bohu není možné obětovat nic poškozeného, nic nedokonalého, nic bezcenného. Jen taková zvířata mohla naznačovat pozdější oběť Božího syna. Římanům 8:32 je napsáno: Bůh neušetřil svého vlastního syna. Když člověk přichází, aby svému Bohu něco daroval, nemůže dávat nic polovičatého, nic, co pro něho samotného nemá cenu. Obětující Izraelec si neustále připomínal, že oběť zvířete je symbolickou náhradou za oběť lidského života. Pán Ježíš přichází na tuto zem jako služebník. V epištole Filipským ve 2. kapitole si čteme: Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. V této souvislosti myslím i na jiné dary a oběti, které člověk Pánu Bohu dává. To může být oběť času, peněžní dary a možná každá jiná služba v církvi. To všechno mohou být dary Pánu Bohu. Jsou to však dary bez vady? Není to někdy jen to, co nám zbude po uspokojení našich vlastních soukromých zálib anebo potřeb? Zápalnou oběť přinášeli lidé, lidé toužící po přístupu k Hospodinu. Hebrejský název této oběti znamená to, co vystupuje vzhůru. Apoštol Pavel na tuto představu oběti stoupající v kouři vzhůru navazuje, když říká, že Pán Ježíš dal za nás sám sebe jako dar a oběť, jejíž vůně je milá Bohu. Efeským 5:2. Vůni této oběti považuje nebeský Otec za dostatečnou. Kristova oběť je jedinou obětí, která Pána Boha opravdu smiřuje, která uspokojuje požadavky jeho spravedlnosti. Kristova oběť je jedinou obětí, která opravdu smívá lidský hřích beze stopy, beze zbytku. V tom, co jsme si četli, vidíme, že obětováni byli pouze samci. Možná si kladete otázku, proč. Podle našeho amerického učitele zde oběť ukazuje na sílu, na způsobilost Pána Ježíše Krista skutečně odstranit hřích. Epištola Židům mluví doslova o dokonalém spasení. Židům 7:25. A s tím souvisí už zmíněný požadavek bezvadnosti obětovaného zvířete. Pán Ježíš sám byl dokonalou obětí, protože byl jediným člověkem, který byl bez hříchu, jak nám to zřetelně ukazují různá místa písma. Málo lidí se pozastavuje nad tím, že tak duchovní náboženství, jakým judaismus bez pochyby byl, znalo krvavé oběti. Lidé mají snahu škrtnout celý starý zákon a držet se jenom nového právě proto, že to bylo cosi divného, neestetického, nepříjemného, krutého. Tito lidé cestu k Bohu vidí v učení a následování příkladu života Pána Ježíše Krista. Ovšem takové porozumění zvěsti Bible je hlubokým omylem. Život Pána Ježíše nikdy nikoho nezachránil. Naopak, perfektní dokonalost jeho života jenom podtrhuje naši neschopnost Pánu Bohu se přiblížit. Kristův život je pro nás nedosažitelným standardem. Je možné snažit se o přiblížení k němu. Je to dokonce nutné, Bible nás k tomu vyzývá, ale ve skutečnosti nebo dokonale toho nikdy nedosáhneme. V tomto úsilí je obsažena podstata křesťanského životního zápasu, ale to je boj o životní formu. Není to boj o život samotný. O spasení. Lidský život je totiž zachraňován Kristovou obětí, nikoli Kristovým svatým životem. Když Pán Ježíš zemřel, opona oddělující prostor chrámové lodi od nejsvětější svatyně se roztrhla od zhora dolů na dvě části. Tato opona byla obrazem Kristova těla. Do té doby byl uzavřen přístup k Bohu, protože nikdo z lidí nebyl schopen dosáhnout Kristovy dokonalosti. V okamžiku Kristovy smrti se však opona trhá, přístup k Bohu je otevřen právě v té otevřené trhlině. Spasení lidí je tedy skryto právě v Kristově smrti. Epištola Židům potvrzuje, že bez vylití krve není odpuštění. Židům 9.22. A krvavé oběti staré doby na to důrazně ukazují. Připravují lidstvo na smrt spasitele světa. To není barbarská hra se smrtí, ale je to důsledek hrůzy hříchu, kterou si tak málo uvědomujeme. Podívejme se ještě na jeden důležitý detail 3. verše v 1. kapitole 3. Mojžíšovi. Když Pán Bůh mluví o přivedení obětního zvířete, říká, že člověk je přivede ke vchodu do stanu setkávání. Obětovat obětní zvíře není možné kdekoli. V časech praotců Izraele tomu bylo jinak. Tehdy obětovali otcové rodin na tom místě, kde žila rodina. Případně oni sami zřizovali jakési svatyně nebo stavili oltáře. Po příchodu Izraele na poušť a také potom do zaslíbené země vidíme, jak často Židé využívali původně pohanských svatyní a jak často se i sami nechávali svést k pohanské modloslužbě. Boží požadavek jakési centralizace bohoslužby do stánku úmluvy se nám v tomto pohledu jeví jako určitá ochrana Božího lidu před svodem pohanství, modlářství. Je to důrazné upozornění, že k Pánu Bohu nemůže člověk přicházet, jak sám chce, ale pouze tak, jak to připraví sám Bůh. Člověk nemá sám od sebe žádný nárok na Boží milost. Prorok Izajáš to vyjadřuje slovy: jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izajáš 64, první polovina 5. verše. V této situaci nezbývá, než naslouchat Božím požadavkům. Pán Bůh totiž nemůže akceptovat, nebo tedy přijmout, žádnou lidskou snahu o ospravedlnění vlastními lidskými silami. Žádná lidská snaha neobstojí před svatým, svatým, svatým Bohem. Jediná spravedlnost, která před Boží tváří obstojí, je spravedlnost dokonalého Božího Syna, Pána Ježíše Krista. A tato jeho spravedlnost je prostřednictvím víry zástupně nabízena i nám lidem. A tak ne z naší síly, ale z Boží síly můžeme být zachráněni a s Bohem žít svatý život. Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, vloží ruku na hlavu zápalné oběti, tam mu získá zalíbení a zprostí ho viny. 4. verš ve 3. knize Mojžíšově. Vložení rukou na hlavu obětovaného zvířete symbolizovalo přenesení viny. Od okamžiku tohoto obřadu vystupuje oběť na místě obětujícího. Místo něho ta oběť zemře, aby bylo zástupně učiněno zadost spravedlnosti. K tomu je třeba připomenout ještě dvě skutečnosti. Za prvé, zástupná oběť zvířete je jenom předobrazem zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Zvíře totiž není schopno odstranit lidský hřích. O tom jsme už mluvili. A to druhé, obětující člověk, který klade své ruce na hlavu obětovaného zvířete, tím vyznává svoji hříšnost, vyjadřuje tím svůj souhlas s rozsudkem smrti nad sebou samým. Jakoby veřejně prokazoval, že si svým vztahem k Bohu zasluhuje smrt. Když se v současné době člověk obrací k Pánu Ježíši Kristu a touží po jeho pomoci, po jeho spasení, musí na prvním místě přiznat a vyznat svoji hříšnost. Potřebuje si uvědomit, že pro něj není žádná jiná pomoc, že bez Krista zemře pro věčnost. Potřebuje se odvrátit od starého způsobu života a začít Pána Boha poslouchat. Touto svou upřímnou touhou po životě s Kristem a poctivým vyznáním své hříšnosti, jakoby kladl své ruce, obrazně řečeno, na hlavu Pána Ježíše, jakožto na hlavu oběti. Od této chvíle bude Kristus stát před Božím soudem na jeho místě, stane se jeho spasitelem, zástupcem ve smrti za hřích. V současné době se setkáváme s křesťany, kteří se domnívají, že obřad kladení rukou je způsobem přenášení nějaké moci či síly. To je ovšem poněkud magická, čili vlastně pohanská představa. Kladení rukou neznamená nic jiného než vyjádření ztotožnění. A tak když třeba vedoucí pracovníci církve vzkládají ruce na nějakého misionáře, podobně jako se to dálo kdysi dávno v Antiochii při vysílání Saula a Barnabáše podle skutků 13, vyjadřují tím své ztotožnění s těmito novými pracovníky. Misionáři půjdou a budou sloužit na svém novém místě, jako by šla celá vysílající církev. Když se vrátíme k obrazu té oběti, můžeme říci, že Pán Ježíš se takto staví na naše místo. V Pavlových epištolách je to vyjádřeno různým způsobem. Ve 2. Korinským 5.21 například takto. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. A Římanům 4, 24 a 25 věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To je jistota, na které stojí život každého znovuzrozeného křesťana. To je jistota, na kterou se věřící člověk staví svou vírou i svým veřejným vyznáním, jak je psáno v epištole Římanům v kapitole 10. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. To je myšlenka, milí posluchači, kterou se s vámi pro dnešek loučíme. Příště budeme ve společném čtení 3. knihy Mojžíšovy pokračovat od 5. verše 1. kapitoly.